Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Det var topp mot bunn I Kristiansand søndag, gutter. Og Start fikk kriget seg et sterkt poeng mot Tromsø.
Ja, en kamp hvor Start best I nesten alle parametre. På statistikken, altså Start som ligger I bunn, som du nevner, møter Tromsø-lag som har vært egentlig bondsolide. De tapte 5-0 mot Brann I Tromsø sist. Bortsett fra det så har de slått inn 2 mål I Eliteserien på de 7 første kampene. Så et bondsolid Tromsø-lag mot et Start-lag som har slippt å skape sjanser. Og så går altså Start og gjennomfører en match med flest pasninger gjennomført, høyest XG, den kampen I år hvor Start har sluppet til færrest sjanser, den kampen hvor de har vunnet flest dueller, den kampen hvor de har truffet på flest passninger, så Start gjennomfører egentlig en ganske bra elitseriekamp som de kan ta med seg mye positivt videre fra.
Opptakten til kampen, Henrik, Start hadde tapt 1-2 mot Hamkam og 0-5 for Bodø-Glimt, begge på bortebane. Jeg tror de færreste hadde sett for seg at Start skulle få med seg noe fra denne kampen mot Tromsø.
Ja, det var jo topp mot bunn, og det var mye som skilte lagene sånn sett, og vi forventet jo et Tromslag som ville slå tilbake etter den vannkampen de hadde sist, og det var jo det var noe de ønsket, men de så jo shaky ut I begynnelsen. Du så jo hvorfor de sleit mot Brann I den perioden der. Det var mye brudd. Start løste det på mange sett som Brann gjorde. De sto høyt, de presset de knallhardt, sendte egentlig alle mann frem, og fikk disse bruddene, og fikk kampen inn I sitt spor da, I en god periode I 20 minutter, hvor de egentlig totalt dominerte Tromsø ganske overraskende I forhold til det vi forventet.
Ja, de første 20 det jo egentlig et fyrverkeri. Jeg tenker, det som så gøy med dette startlaget her, hvis man kan kalle det gøy med et lag som ligger nesten nederst på tabellen, da, så tenker jeg jo at de har angrepet disse hjemmekampene på en måte som vi som enda bedre enn hva jeg hadde trodd og forventet før sesongen. Jeg forventet kanskje et startlag som kommer til å henge mer I tauene I Eliteserien, også på hjemmebane, og jeg må altså, skryte til Asa Karadas, Joey Hardasson og gjengen. Jeg synes de fremstår, spesielt da på hjemmebane, bedre enn det de har gjort noen ganger under Asa Karadas, og mot mye bedre motstand. For jeg synes ofte I fjor når Start tok imot for eksempel Sogndal på hjemmebane, at de ble litt utspilt til tider av motstanderen, men de hadde på en måte den der offerviljen og sånn som gjorde at de klarte å knipe til seg poeng. Nå synes jeg stort sett på hjemmebane at de går ut og dominerer, de står høyt, de har bedre passningsspill, de spiller energisk fotball som ganske gøy å se på, så jeg synes jo dette startlaget på riktig retning, sånn rent prestasjonsmessig, kvalitetsmessig, så de har blitt et mye bedre fotballag enn hva de var I fjor. Husk når vi satt her og diskuterte, ja, med dette laget her, det aldri om de har sjanse til å henge med, og så vil jo djevelens advokat som sitter til venstre for meg si at, ja, men de henger egentlig ikke med, de ligger uten seier på 8 kamper, så du kan argumentere for begge sider, men det I hvert fall lett for meg I dag å argumentere for at dette laget ferdig med å bli konkurransedyktig på nivået.
Og det jo litt sånn, det jo det Daniel sier, at prestasjonene bra, alt er riktig, men så vil jo djevelens advokat, hei hei, si at resultatene kommer ikke.
Djevelens revisor.
Djevelens revisor, så jeg har revidert kampen I natt, og det jo litt som Daniel sier, når du da ikke får resultatene, når du da ikke får de poengene, så blir det en sånn her sannhet I seg selv, at det ikke godt nok, kvaliteten ikke god nok. Og det merker du spesielt på spilleren etter kamp, for jeg forventer jo egentlig at de kom ut der og var litt sånn, ok, dette var en ok kamp, dette var en god prestasjon, men det var, Assa var skuffet, Kjølse var skuffet, Nordheim var skuffet, de var ikke fornøyd med den kampen, og det I seg selv jo litt overraskende når du tar imot tabelltopp, og som Daniel sier med den statistikken, du viser at du bedre på egentlig det meste, så det jo ganske overraskende at de ikke mer happy med den prestasjonen, men det jo et resultat at de ikke har fått de resultatene, og ikke fått den 3 poengene de virkelig trenger.
Og så jo et annet poeng her, dette kampoppsettet som Start har fått utdelt av Norges fotballforbund med kun 2 av de første 7 på hjemmebane. Tar vi med Tromsø-kampen, har Start nå spilt 3 hjemmekamper mot Ålesund, Molde og Tromsø uten å tape, det kan man vel kanskje bruke til noe positivt, for utover høsten så vil det jo bli hjemmekamper mot Hamkam, Sandefjord, KBK. Hva tenker dere om det?
Jeg tenker jo at dette laget ikke slagferdig. Det på en måte, selv om starten og mest sannsynlig taper mot Viking og Bodø-Glimt, så tenker jeg det kan de også skrive av en del av de tøffeste bortekampene, hvor om Viking borte var plassert I oktober, eller om Bodø-Glimt borte var plassert I november, så kunne de ligge der som potensielt vinnbare kamper, men de hadde jo egentlig ikke vært det allikevel. Så jeg tenker at det jo noe med å få ryddet de av veien også, ferdig med det, få de referansene som kreves, og så skal ikke vi si der og si at ikke det kan bli poeng mot Viking, eller ikke det kan bli hjemme mot Bodø-Glimt. Men mest sannsynlig blir det ikke det, og da kommer vi til å stå med 1/3 av sesongen spilt, uten å starte å vunne en eneste fotballkamp. Og hvis du ser på statistikken da, og historikken, så kan vi gå tilbake igjen og se at Det er nesten skremmende. I 2020, 8 kamper spilt, 0 seire, 4 uavgjort, 4 tap. 2016, 0 seire, 4 uavgjort, 4 tap. Så det har skjedd, dette er vel femte ganger de siste 20 årene hvor Start har akkurat denne åpningen, og hver av de andre gangene så har det blitt nedrykk. Jeg synes det er i livet vel en ting som skiller seg fra i hvert fall noen av de utgavene, og det at Start er veldig klar over hvor de er. Og de er klar over, det er ikke noe sjokk her, når dette skjedde med Mark Dempsey, Henrik, i 2018, så var det panikk i korridoren. Det var trenerbytter, det var på en måte et eller annet som virkelig var i ferd med å briste sånn for klubben. Den følelsen sitter jeg jo ikke igjen med akkurat nå.
Jeg gjør ikke det. Det er som du sier, jeg føler jeg har sett det før. Jeg føler jeg har vært der et par ganger selv. 2018 blir en egen greie. Det blir liksom en sånn, ja, det har vært skrevet nok om den sesongen, men både 2016 og 2020, det er noe her som jeg synes lukter litt av det samme med Steinar Pedersen i 2016 og Joey Hardarson i 2020, at det er en god go, det er en fin stemning i gruppa, og så er jo spørsmålet, er kvaliteten god nok? Det er ok prestasjoner, det er spillere som offrer og vilje, og hele pakka kan ikke ta dem på noen ting. Så er jo spørsmålet bare til syvende og sist, er kvaliteten god nok? Og når begynner den der lille tvilen og så seg inn hos disse spillerne? Som du sier, en ting er nå, de har det enda, og så skal de gjennom to kamper til som vi har kvittert de ut, ikke helt nesten, som null poeng, og da begynner det virkelig sånn, ok, nå er du virkelig et godt stykke inn i denne, og så er det sånn, ok, det er tøffe kamper, tøft program, men de har allikevel møtt Ålesund hjemme, de har møtt Koffa borte, de har møtt Hamkam borte, så de har jo noen kamper her hvor det faktisk hadde vært mulig å ha tatt poeng i den situasjonen de er, og så, som sier, da begynner det å bli litt sånn, ok, du snakker om de 8 seierene vi må ha, ja, da må du ta alle loddene du får da.
Men hvis vi ser vekk fra resultatene, altså 8 kamper...
Men kan du det? Kan du se vekk fra resultatene?
Nei, men du må vente litt nå.
Ja, ok, unnskyld.
Hvis vi ser på disse 8 kampene, det er fortsatt ikke vunnet. Det er jo greit nok, det er egentlig ganske...
Det er jo ikke greit nok.
Nei, men det er greit. Altså, faktaen er greit nok, det er svagt. Men er det noe i prestasjonene til Start som gir dere et håp om at dette laget kan berge plassen i Eliteserien etter 30 serierunder?
Jeg sier jo ja. Jeg tenker at jeg synes det er umulig å gå på de kampene, eller å være på de kampene som vi har vært på alle sammen. De har spilt 3-1-1 kamper på hjemmebane, og jeg synes det er umulig å ha sett de med mine egne øyne, og samtidig miste troen fullstendig. Det henger ikke sammen for meg. Jeg har ikke suttet og sett på et lag som har på en måte gitt opp, eller som må rykke ned, så som Ropstad sier, når de har gitt seg selv en situasjon ved å ikke vinne disse fotballkampene, så sitter de igjen i en situasjon hvor de må vinne 8 av de siste 20 kampene, for hvis vi kvitterer ut Glimt og Viking først.
8 av de siste 20.
Ja. Det er jo det, men da begynner det jo virkelig.
Da begynner det å bli matchball. Så når vi da kommer på en måte til Vålerenga, nå i slutten av mai på hjemmebane, ok, det er en matchball. Og de har kanskje start 12-13 av de matchballene der, og de må allerede vinne 8. Så vi er allerede kommet til det punktet at det begynner å bli litt tungt. Altså, sånn som nå, KFUM hjemme, KBK hjemme, HamKam hjemme, Koffa hjemme, de 4 der.
Sandefjord
hjemme, Sarpsborg hjemme,
Rosenborg.
Du må vinne liksom, her må du vinne 5 av 7 for å ha i det hele tatt sjans til å overleve. Så der, det er realiteten, der har vi kommet. Jeg synes det er en tøff realitet, men jeg synes i hvert fall det er gøy å se at dette laget her er bedre enn hva jeg trodde de kom til å være før sesongen startet, rent spillemessig. Jeg synes det er fotball handler også om å ha noe å glede seg til. Når jeg går på stadion nå i Eliteserien, folk snakket i går om vi må tilbake til Obos. Nei, det er jo utrolig mye gøyere å se. Dette er jo kvalitet. Dette er jo gode spillere de møter. Det er topplag. Det er lag som er ute i Europa og spiller kamper. Og Start er fullt på høyde. Det er mye, mye gøyere enn et nytt år i Obos.
Men du har jo allerede sendt deg ned til Obos, du egentlig.
Ja, det er jo litt trist å si, men det er jo når du tar scenario til Daniel her, så er jo det tøft å skulle si at det tror jeg de gjør. I og med at du tar de andre kampene her, som du ser Bode borte, du ser Lillestrøm borte. Der er det... Der har de ikke sjans. Og der tror jeg de får en 4-5 til de kampene, så de er på en måte, de blir tøffe å få noe ut da. Og når du da det, mener når du kommer da til at Vålerenga hjemme, det er en matchball. Kvalitetsmessig og lagmessig så er Vålerenga et bedre lag.
Men er de bedre enn Molde og Tromsø? Nei, ikke sant? Det er det jeg mener at...
Men forventer du bare at de skal feie over da den? Og i tillegg så kommer liksom HamKam Sandefjord, og de her, alle disse her skal du bare, de må du vinne.
Min største frykt med dette laget her, for å si det sånn, det er at ikke de klarer å gjenskape, for at jeg føler at nå har de på en måte tatt ut opp mot sitt beste ganske mange ganger, uten å få poeng, og jeg frykter at vi kommer til å komme kanskje mot Vålerenga, plutselig har de en one-off da, på hjemmebane og skikkelig dårlig, da taper de 3-0. Så det jo den vi begynner å frykte. Men vi må jo gjennom litt situasjoner jo her. Hva var det som egentlig var så... For det var en interessant og ganske... skal si for en uvanlig fotballkamp vi var vittne til. Så det var noen faser av den matchen der som jeg nesten aldri har sett før.
Men det positive er jo det første kvarteret, 20 minuttene, hvor det var skikkelig gøy å se Start spille fotball, og de burde kanskje også tatt ledelsen i den perioden der, Henrik.
Ja, de burde jo absolutt det, og vi var jo litt sånn spent på tilnærmingen de hadde når de kom ut der, om de kom til å legge seg litt dypere kontre, om Ampofo skulle starte, og de skulle gå den veien, men det viste seg jo at de bare durte alle mann i angrep, og det liker jo vi, når vi skal både se på, og jeg tror det er jo den riktige taktikken de valgte å gjøre, for de fikk så mye brudd høyt i banen, de klarte å gjøre at Tromsø prøvde å spille fint og greit, men det endte opp med at enten de måtte slå langt, som det er Grisberg og Jabali og gutta bak vant 99% av de duellene, eller de klarte å få bruddene høyt i banen, som gjorde at de skapte, jeg tror vi overspilte hvor store de sjansene var i går, men det er så mye gode situasjoner de havner i.
Det er øyetesten.
Ja, men så, ja det er det, og det tar Reitan da, for eksempel, han blir spilt på, det er greit nok, det er skrå vinkel i det han tar det skuddet der, når de, han og Schultz kombinerer seg ned langs høyre siden, der Reitan får han ut, fryktelig avslutning, jeg mener at han har bedre tid ut til å ta den ballen enda et touch for å få en bedre vinkel, du har et Eirik Schultz-skudd fra skrått hold i nettveggen, du har et Mikael Uggland-skudd i nettveggen fra venstre, du har et Erlend Segberg-skudd fra 20-25 meter, når han nydelig bare tar seg forbi, og jeg synes også Erlend Segberg leverer jo sin beste kamp for Start denne sesongen her, og var banens beste spiller, han utrolig flink gjennom kampen også, når Start vinner han til å spille fremover. Hele tiden fremover. Ikke sånn her feikt, snur opp, spiller hjemover og så videre. Så i den første halvtime der, som du sier, Start, de gikk på. Det var ikke sånn at de skapte åpenbare sjanser på åpen, men de tok på en måte hele tiden Tromsø i ubalanse. Og skal vi komme tilbake til hva som skjedde etter målet, for da var ikke det mulig lenger. Men da synes jeg, da er de på en måte så påskrudd. Eirik Schultze, han har sikkert 7-8 dueller der, hvor han går opp, klinker til mot Guddal, mot Kinte, som er to av de sterkeste midtstopperne i Eliteserien. Han kvester de i duellspillet. Helt enormt imponerende, Eirik Schultze. Så det var tonen som var satt første halvtimen.
Men da Start var på sitt beste i den kampen, så skjer det også noe som har blitt hyppig diskutert etter kampslutt. Det er jo Tromsøs keeper som setter seg ned på bakken om å ha medisinsk assistanse. Han sliter med noe i låret, påstår han etter kampen. På fremsiden av låret vil på en måte ikke innrømme noe som helst om at han gjør det der for å få en timeout, så at trenerteamet kan dele ut noen instrukser. Mens dette her pågår, så ser vi jo en illsint Eirik Schultze som går mot Tromsøbekken og blir dyttet unna. Etter kampen så blir Tromsø-treneren med som gjest i TV2s fotballkveld i noen minutter, hvor han også på en måte benekter at de gjør dette her bevisst. Ganske tynne svar, spør du meg. Det må jeg være såpass ærlig å si. Men hva syns dere egentlig om denne trenden som nå er i ferd med å bre seg, om keepere som gjør dette her for å kunne gi laget sitt en mulighet til å endre et kampbilde?
Altså, det hadde vært enda lettere for diskusjonen om de bare hadde lagt seg totalt flat og bare sagt at vi gjør det, regelverket tillater det, det er sånn vi gjør det. Hovedtrener sier jo bare, han tar jo litt sånn tepp over hodet og sier at jeg vet ikke hva som skjer.
Du må høre med det medisinske apparatet.
Ja, dette her har jeg ingenting med. Keeper sier jo etter kampen at han har noe om å sjekke ut, så det blir litt sånn vage svar, men etter all sannsynlighet og det som vi leser mellom linjene, så er det taktisk grep de har. Og de har gjort det før, de gjør det igjen, og de har hatt god suksess med det, så det er ikke noe sånn, det er ikke noe tvil om at det er det de gjør. Så den diskusjonen er der, men det er jo et regelverk som tillater det. Spillere utnytter det, de får god effekt av det, lagene tjener på det. Det snudde jo hele kampen i går. Momentum, så at folk velger å gjøre det, det ja.
Men du sier at regelverket tillater det, og så hvordan fungerer det egentlig når en keeper legger seg ned?
Det som er utfordringen er jo da, hvis en spiller legger seg ned, så må han av banen. Får du medisinsk hjelp, så må du ut, og da er du en mann mindre i x antall minutter, og det er skadelig, det velger jo da spillere ikke å gjøre. Hvis en spiller legger seg ned, det vil også se. Det skal være veldig vondt før han sier at jeg trenger å ha, noen må se på meg. For det, hvis du bare sier at jeg skal bare ligge her, det går fint av seg selv, så får du lov å fortsette. Keeper, han kan jo naturligvis da ikke gå ut av banen, sånn at de spiller uten keeper i en periode. Så det, han kan få så mye medisinsk hjelp han ønsker, og fortsette å stå i mål, og det får ingen konsekvens for kampen.
Det som også er interessant er at Henrik Gill spør jo Asar Karadas om dette her etter kampen, og Azar, han vil egentlig ikke gå inn på det der. Han sier at han aner ikke hva som skjedde med Tromsøs keeper, men det kan jeg forstå, fordi Start gjør akkurat dette her selv også.
Ja, det har blitt gjort av de fleste. Jeg tenker det er ganske enkelt svar på hvordan du skal løse dette problemet her. Du må en regelendring til. Vi mennesker, vi er så dårlige. Vi må ha på en måte, vi må ha skattesystem, og vi må ha politi i gatene, vi må ha fartsgrenser. Ja, men altså, sånn er vi mennesker skrudd sammen. Vi klarer ikke å forholde oss til regler hvis ikke vi vet at de blir på en måte, hvis ikke det er konsekvenser for det som man gjør. Og det er det som skjer akkurat nå, som Henrik sier. Jeg synes det er en forkastelig måte å gjøre det på, for å være helt ærlig. Jeg synes det er litt pinlig. Jeg synes det er flaut. Jeg synes du skal på en måte... Det er helt greit at du prøver i en duell, hvis meg og Henrik spiller mot hverandre, at man prøver noen triks og holder litt der og holder litt der for å skaffe et frispark eller for å få seg en fordel. Helt greit, men det er på en måte innenfor på en måte den normale gangen på en fotballkamp. Og, men det er bare på en måte å si, nei, vet du hva, nå er jeg ferdig, nå skal jeg sette meg ned her. Helt åpenbart, bare for at de skal på en måte få lov til å ta en teamtalk, fordi at momentum i kampen er at motstandslaget høvler over det som var tilfellet dette i tilfellet. Som Henrik sier, det er jo fullt forståelig at de gjør det når ikke det blir noen konsekvenser. Da må du gjøre det enkelt da. Da må du si at hvis ikke det har vært noen kontakt med keeper, hvis ikke det er noen fysisk kontakt, så må du ta ut en annen spiller i 5 eller 10 minutter og spille 11 mot 10. Bang! Fra serierunde 9 så ser du ikke dette problemet en eneste gang igjen i Eliteserien. Det er så utrolig enkelt å gjøre noe med.
Men Daniel Aase, hvorfor reagerte ikke du like sterkt da Jakob Prytz Larsen gjorde det 10-12 minutter før slutt mot HamKam?
Nå får jeg komme med løsninger.
Ja, men...
det er jo veldig enkelt, fordi at så enkelt er det. Når Thomas Lene Olsen sitt mål mot Start blir annullert for offside som ikke er offside, så blir jeg litt irritert fordi at det er så håpløst at VAR kan gjøre den feilen. Hadde det skjedd med Start, så hadde jeg mistet huet fullstendig. Ikke sant? Så det er en del av fotball at man har emosjoner her som gjør at man blir mer irritert når det skjer med sine egne enn med andre. Selvfølgelig så er det sånn. Men jeg kommer aldri til å hylle Jakob Prytz Larsen for hvis det er han som gjorde det da. Eller hvem var det som gjorde det? Jeg husker ikke hvem som gjorde det. Var det han godeste andre danske?
Jakob Prytz Larsen, han har tidligere innrømt forrige sesong også at det var ikke så ille egentlig.
Nei, så da mener jeg, men da er det igjen... Som jeg har sagt, spillere, trenere, de er så kyniske at de kommer til å bruke alle de mulighetene som ligger der. Det er jo ikke innenfor regelverket, jeg er ikke helt enig med å oppsette det er inne, men det blir ikke konsekvenser nok for det da. Og da tenker jeg at da er det dommerstanden som må inn, og så sier det at fra nå så er dette reglene, så får vi se hvordan, om det fortsatt er noen keeper som legger seg ned. Jeg tror det kommer til å være slutt veldig fort.
Hva synes du om løsningen han foreslår?
Løsningen er jo noe som har gjort at det hadde gått bort. Det er jo enkelt og greit, da hadde folk sluttet med det. Da hadde keeperen stått på beina og spilt kampen. Men det er jo litt der at det er innenfor regelverket. Det er ikke noe som tilsier, du får ikke noen konsekvenser. Det er helt ok å gjøre, som jeg sa.
Det er jo lureri på en måte.
Jo, men innenfor regelverket da.
Jo, men sånn, hvis på en måte du, hvis klubben for eksempel da, får noen ballgutter til å plutselig falle og så velte noen bøtter. Ja, men altså sånn her, hvis det er sånn her, ja, men ja, det er ikke noe konsekvenser, det er på en måte ikke noe, Det er ikke noe i regelverket som gjør det, men det er jo utrolig. Jeg vil jo egentlig ikke at det skal være veien til å vinne en fotballkamp, og på en måte bare finne helt nye måter som ikke egentlig regelverket har plukket opp enda for å lure systemet. Den liker ikke jeg.
Så enkel er jo å da fotballspillere at de utnytter det frem til de får en konsekvens, og det er litt tilbake til politihistorien til Daniel, at så lenge det er lov, så lenge de ikke får noen reell konsekvens, så gjør folk det. Og jeg var selv med på, jeg hadde vel to keeper som hadde det i verktøyskuffa si, i min tid i Start, og jeg kan vel innrømme her direkte nå at jeg var ofte en som ga et lite blunk til keeper som, nå sliter vi.
Men ble dette på en måte diskutert internt i garderoben før kampen også?
Ja, det gjorde det. Og det er en helt klar plan mange har. Ingen tør å si utad. Det er for som sier, så lenge det får noen konsekvenser, så gjør man det. Og det klareste eksempelet ser du på det i går, hvor mye det faktisk har å si. Lysten til å vinne, overvinne den der moralske vokteren til å skulle gjøre noe der. Det switcher momentum helt i kampen, og det er ikke mer enn om det er Yttergaard Jensen eller hvem det er som sier to ord til de at ok, nå må vi passe på han og han, nå må vi slå et par lange, nå må vi et eller annet som samler laget, så er kampen helt annerledes. Eller om det bare er at folk får pustet og fått litt vann i kroppen.
Og så vil det alltid skje stopp, så det er på en måte, dette vil jo, det vil alltid finnes nye måter på et vis, ikke sant, altså på en måte få brudd i en kamp, ikke sant, så dette, og det at Tromsø er aktive bare rett uansett, la oss si det er en spiller som er skadet da, og en keeper kan jo faktisk bli skadet, det at de da vinker til seg gjengen fort for å gjøre justeringer, det er jo helt naturlig, men jeg føler vi har kommet med en god løsning til hvordan dette kan løses opp, og det er i hvert fall veldig gøy å se om hvor kjapt det droppet kom i antall keeper som la seg ned, for jeg tror det er ferdig på et blunk.
Og så tenker jeg at Start må fokusere på det de får gjort noe med, og da kan du ikke la Tobias Guddal stå helt umarkert og alene på bakre i boksen, for da straffer det seg.
Ja, litt på samme måte som borte mot Hamkam når innlegget slås fra høyre inn mot Jonsgaard, og forsvarsfyren til Start er litt sånn, du ser den ene løper den ene veien, den andre løper den andre. Hvis du ser strukturen i det bakre leddet til Start, Tom Strandegård for eksempel, han står jo igjen som høyre back. Diallo ser du har vært oppe og presset, er på vei til å løpe tilbake samtidig som Strandegård. Altså, det er på en måte et eller annet ustrukturert med det bakre leddet i det den ballen går. Og så er det da, som du sier, det er en 2-meters mann som står helt alene. Tom Strandegård ser litt sånn forvirret ut når ballen går over huet på han. Jeg tror ikke han hadde vunnet den duellen uansett, men du vet jo at hadde han vært i han, så hadde det kanskje ikke vært så lett for Guddal å sikte. Og så er det jo da Jens Hjertedal, som frem til da hadde blitt fullstendig spist av Erlend Segerberg i kampen. Han var smart, han kommer på det riktige løpet, timer det i Frank Lampard-stil inn i boksen og bare setter den ballen i mål. Og fra da, og den neste timen, eller neste halvtimen, 40 minutter fra det målet der i kampen, så ser du hva Tromsø holder på med, og hvorfor de har fått så gode resultater.
Ja, for da skrøyter det masse av Tromsø. Ja, det er kjedelig, men se hvor godt organiserte de er, se hvilken ro de har med ballen i laget, hvor god kontroll de har på kampen, og det virker jo også som at Tromsø hadde full kontroll i store deler av den andre omgangen, egentlig.
Ja, vi sa det jo litt som at de dominerte, men de dominerte på sin måte. Det var ikke sånn at de utspilte Start på noen måte, eller utkjempet de, eller skapte sjanser på løpende bånd, men de fikk kampen akkurat i det sporet de har gjort i x antall bortekamper, hvor de bare liksom tar lufta ut av kampen, har kontroll, stenger midten, lar Start spille rundt og på siden, slår inn, full kontroll, bruker lang tid på sine angrep, så de dominerer ikke Start på noen måte i den neste time, men de bare tar edgen ut av kampen og gjør det til en sånn hvis dette fortsetter, så bare blir det ikke mer mål. Det blir nesten ikke noen sjanser, og da er de happy med det så lenge de er 1-0.
Og det forklarer jo på en måte den ekstremt lave XG-en som Tromsø har i den kampen der. Det handler selvfølgelig om at Start gjør en bra kamp, men det handler også om at Tromsø har spilt denne type fotball i 100 kamper de siste 3 årene. De vet hva de holder på med. De, bare ta et eksempel da, når de ligger der Diallo på målet, sånn, tar steget fram, som egentlig vi liker. Yes, for en aggressivitet, ikke sant? Tromsø? Helt komfortabel, gidder ikke å gå i press en gang. De bare ligger der og venter på at Start skal gjøre et eller annet. Så har de 3 tårn i midtforsvaret, hvor spissene til Start, Cornelius og Lorentzen, ja, de fikk lave børskarakterer av oss, men det er også litt forståelig, for det er 3 veldig, veldig gode kvalitetsmessige stopper som alltid er i overtall der inne. Det er så utrolig vanskelig å finne den kvaliteten som skal til for å skape noe. Da må det noe helt spesielt til. Vi trodde ikke Start hadde det i sin verktøykasse i denne kampen, men da kom det inn en mann som heter James Ampofo, som egentlig sammen med et par andre spillere gjør en setter sammen noe som gjør at Tromsø plutselig blir satt ut av spill. Plutselig må spilleren begynne å løpe ut av posisjon, plutselig så er det ikke kontroll lenger, og da kommer målet.
James Ampofo kommer jo inn med energi og leverer et godt stykke forarbeid, men den scoringen til Erlend Segberg også, det skyhøye klasse.
Det kan jo vi gi for mye kredit til Ampofo på den scoringen, men det er noe med at det var så satt, spillet var så låst at vi trengte et eller annet for å bare lirke det opp, og det er jo det han gjør med den bevegelsen og det løpet han gjør, at han drar de med seg, han kommer liksom foran, han får en stopper ut av posisjon, og så er det er jo Erlend Segberg sitt mål, men den oppstår som en følge av at Ampofo får røska litt i Tromsø-forsvaret, og så er det jo en nydelig prestasjon av Erlend Segberg, hvor han, jeg kalte det en håndballvending. Jeg har jo sett han gjort det 1000 ganger på trening hvor han gjør det. Og så sammen med avslutningen som er så iskald nede i siden. Men det er sånn, det er så kontrollert. Det er sånn, han setter den 10 av 10 i den situasjonen. Så det er rett og slett et vanvittig fint mål.
Det er pur klasse. Start har hatt noen av de denne sesongen der. Fine lagangrep på grunn til at vi bruker så mye energi på Ampofo. Var jo at vi satt og så en kamp hvor Start ikke engang kom til de farlighetene fordi at Tromsø hadde full kontroll. De lot Start spille akkurat der de hadde kontroll. Mens med en gang du får, når han tar dura gårde der, får 2 stykker ut på løpetur, da tvinger du høyre stopper ut av posisjon, og så er det som du sier, når Segberg får ballen fra Strandegård inn i 16, så er det jo en utrolig vanskelig situasjon. Han har jo egentlig fem mann foran seg, så tar han en sånn liten dømme mot venstre, går mot høyre, og så bare legger han den ballen ned i lengste hjørne. Lite spørsmålstegn vil jeg jo stille til Haugård, at ikke han klarer å komme ned på den, men det er som du sier, det er mange mennesker, det er mange kropper, det er mange bein imellom der som gjør at han ser den litt sent, og uansett et fantastisk øyeblikk på stadion, og er fortjent, for det var jo Erlend Segberg også som til tross for at han var var banens beste spiller, så var det også han som ikke klarte å plukke opp Hjertedal, så det var en fin revansj også for han som var så god i kampen at han fikk satt et stempel på han med scoring.
En annen god nyhet er jo at Mvoe og Norheim også får et innhopp på tampen av den omgangen. De er tilbake fra skade nå, Pålerud er tilbake, og så forventer man at Meier og Tønnesen fort kan rekke 16. mai-kampen mot Viking, så det er jo en skadesituasjon her som ser lysere ut, og som vil hjelpe Start da, når disse gutta er tilbake.
Ja, nå vil de jo få to uker i tillegg til å kunne trene, for det er jo, jeg tipper jo både Norheim og Mvoe som på papiret var klare til å spille, trenger x antall treninger og litt mengde i kroppen før de liksom for at de kan få mer minutter, men det gir de jo mer å spille på. Pålerud har jo vel vært i treningen nå et par uker, og gradvis bygger seg opp, og så er det jo helt topp at både Tønnesen og Meier kan liksom komme seg inn i miksen her, og da har de jo...
Bjørn Meier.
Bjørn Meier.
Eller Kenneth Meier.
Kenneth. Ja, og da får de jo vanvittig mye mer å spille på, både bak og derom, men samtidig da, så er det jo litt sånn som vi snakker om også, men den treeren bak har jo egentlig levert langt over det vi kunne forvente av de.
Jeg synes det er Omar Djebali holder på med ballen i beina.
Ja, for den forventer vi ikke. Ja. Store del av kampen slår de langt mot han, og han vinner 99 av de 100 duellene han er i lufta. Men når han da begynner med såledragning og vender av folk, og kipper han opp med venstre imellom, altså, hva så mye gode løsninger prøver du der?
Hadde vi ikke sett det vi så i fjor og gjennom vinteren, så tror jeg vi på en måte har tenkt at her har Start skutt gullfugl. Altså, rett og slett, altså, jeg sitter liksom litt med følelsen at det stemmer det han holder på med nå, for at han vender vekk folk og er så rolig og god, så Omar Djebali vil jo jeg si akkurat nå, så er det ikke så lett for Asa Karadas å bare plukke han rett ut av laget heller. Jeg synes han har vært ganske bra, eller veldig bra, spesielt hjemme mot Molde nå, og hjemme mot Tromsø, synes han har vært blant de beste aktører. Han ble jo kåret til banens beste i forrige hjemmekamp, og denne gangen her synes jeg han var tett opp mot blant de beste.
Og så har jo Asar virkelig klart å trykke på noen knapper der, for det som har vært en usikkerhet med Omar Djebali er også hans evne til å være påskrudd gjennom samfulle minutter. Vi så han spille en del kamper i første divisjon i fjor også, hvor han egentlig ikke var så ille totalt sett, men det var enkelte øyeblikk hvor han skrudde helt av, men nå fremstår han som så utrolig konsentrert, rett og slett locked in, og så har han det greia han holder på med ballen. Altså, jeg kan faktisk ikke tro det.
Nei, jeg kan ikke tro det, for det er så deilig at man kan bli overrasket. For hvis man sitter og ser noen spille over så lang tid, så er det fort gjort å putte de i en bås. Sånn er han. Han kan brukes til det, men han kan ikke brukes til det. Og så går han ut der og får ting til å skje på en måte som jeg sier, jeg er sjokkert der. Nå må vi jo snart slutte. Vi må snart slutte å bli det nå. For nå er spørsmålet
litt
er jo...
Litt mer enn tre kamper da.
Jo, men det er ikke sånn, men spørsmålet er jo...
Ja, man må vise det over tid.
Ja, det er jeg enig i. Han har fortsatt litt den stabilitetsgreie som man må vise, men jeg tenker at nå har han vist meg noen ting som ikke jeg trodde han hadde inne, og det er veldig gøy. Og som du sier, det som var fint i går, Zoomets var god når han kom inn, Mvoe var god når han kom inn, så på en måte selv om Ugland hadde levert en bra kamp, ikke sant, så kunne du, ok, få på nye krefter, få på inn ny energi, for det var ikke noe tvil om at Start egentlig fram til Ampofo og Segberg triller fram det målet der, så det jo tungt ut for deg i den perioden der.
Ja, de synes de begynte å virke sliten også. Ja. En del av de at de på topp hadde løpt mye, og vi sa vel at de løp med støvler på en periode der, for det begynte å bli seikt, så de, ja. At de kan få inn energien og faktisk ha folk de kan hive inn på. Det var jo nøkkelen her da.
Er det noe mer du vil si om kampen, eller skal vi videre på vår Lone Watch?
Har du fått noen tilbakemeldinger på Lone Watch egentlig?
Ja, folk liker det.
Folk liker det.
Folk liker det.
Men en annen ting, har du fått tilbakemeldinger på at når jeg skal på en måte si mine siste ord før vi setter opp til dere i før kampen, og dere ligger på lufta med noen surreprat og startsang der oppe, er ikke det litt sånn små tynt?
Så vi kan ikke ta oss selv så veldig høytidlig her nå, vi må legge oss flat, det var flaut.
Ja, det var flaut. Vi skulle teste lyd før kamp, og vi var på lufta, og det ble jabbing, det ble synging, det ble et par gloser der som vi legger oss helt flat til deg, virkelig.
Ja, det var ikke en veldig god følelse jeg forlot jobb med i går, så jeg tenker at nå skal jeg bare holde helt kjeft i et par uker og levere godt her uten å gjøre så mye ut av meg.
Ja, fin jobb i dag.
Det kunne gått galt.
Det kunne gått veldig mye verre enn det du gjorde.
Men Lone Watchen, Deni Dashaev, han spilte drøye 70 minutter for Strømmen. De tappte 0-3 borte for Strømsgodse. Marius Nordahl kom ikke engang inn på for Åsane, var ikke i troppen heller. Og så har vi situasjonen med Felix Kutsche Eriksen som bare fortsetter og fortsetter. Arendal spilte uavgjort i helga, han satt på benken, fikk ikke et eneste minutt.
I 0-0-kampen hjemme mot Sandviken, er det en kamp...
Men har vi noe ekte rapporter på hvorfor, hva er det som skjer? Altså, det går ikke an at
du... Taktiske valg av Vegard Hansen.
Ja, 0-0 hjemme mot Sandviken, og så velger du 90 minutter uten å teste en spiss du har lånt. Det...
Som skårer hver gang han er på banen.
Altid skårer.
Nei, jeg synes det er spesielt, men vi følger... Det er Lone Watch, litt tyngre Lone Watch denne uka her enn forrige. Må vi få en egen jingle på Lone Watchen?
Ja, vi må kanskje begynne å få det til etter hvert, men det er klart vi må begynne å få Marius Nordahl også. Må
han på banen igjen
da? Må han på banen og levere litt målpoeng.
Er det vits at han sitter
i... Ja, men Adebayo da, hvordan gikk det med han den hele?
Du, jeg har sluttet å følge med. Fordi at Lone Watchen da viser seg å være mest interessant med de tre lokale
okay,
der.
Ok, jeg skjønner. Så du har fått noen tilbakemeldinger?
Jeg har fått noen tilbakemeldinger om at du trenger liksom ikke å nevne Ahmed Adebayo, og til og med en som Jonas Seim, for at de mener at disse tre med Nordahl, Deni Dashaev og... Hjelper meg med siste, Felix Kutsche Eriksen er mye mer relevant. Så vi tar jo imot innspill fra våre lyttere da.
Stadig utvikling.
Stadig utvikling. Vi må videre på damelaget også som spilte kamp. Daniel, de slo Odd 2-1 på hjemmebane og er fortsatt altså ubeseiret på nivå 2.
Ja, en veldig sterk kamp. Det laget der begynner å sette seg. De har tatt store steg, synes jeg, fra i fjor og... De er for det første veldig giftige nå inne i bakom når de hadde Ine Marie Andresen på topp igjen, så er jo hun utrolig farlig. Camilla Bruegjell hammer en ball i bakom, og så er de i ledelsen tidlig. Og så synes jeg de spiller god fotball, rett og slett, i den 4-2-3-1, fått klemmen tettere på spissen, og på en måte ser ut som dette nivået her, hvor jeg følte i fjor at de på en måte gravde litt for å henge med. Så sitter jeg med følelsen at nå er de et topplag, nå er de gode, de fortjent å vinne denne kampen. Altså, skrur de av et lite øyeblikk i andre omgang, hvor ballen blir spilt i bakrom og det settes en ball i mål, men så kommer de tilbake inn rett etterpå. Den situasjonen, hadde det vært var der, så jeg ikke sikker på om den scoringen står. Det et glimrende press av Ina Marie Andresen der, og det en god avslutning av Kvamse, men jeg tror hun en liten meter offside nå og setter inn det målet, så liten hjelp fra dommerstaten tror jeg i den kampen der. Men det som er så fint, vi tenker å snakke så lenge om Start kvinner i dag, for at vi i morgen, Skjøyen, så får vi besøk av Camilla Bruegjell og Juliane Pettersen, til en egen podcast om damelaget, så da får vi gå litt mer i dybden på sesongstarten de har hatt.
Veldig bra, videre til andre divisjon. Gutter, der var det en dramatisk kamp i Tønsberg mellom Eik Tønsberg og Jerv. Jerv vant den 3-2, topper tabellen ubeseiret etter de fem første kampene, og så var det som du nevnte i stedet Arendal som spilte 0-0, og nå har de hatt fem forsøk til å vinne en fotballkamp uten hell.
Ja, det er dramatisk for Arendal. For dette er jo et prosjekt med Vegard Hansen som er ressurskrevende, hvor de har dundret på i mange år, ikke sant, for å få dette opprykket til Obos-ligaen, og så hadde de egentlig, jeg synes de var veldig gode i fjor, jeg synes de spilte god fotball, når de hadde Helgesen og Victoria, og når det er Ramsland og Østrud der, så synes jeg de så meget bra ut, og så har de måttet tatt et kraftig steg tilbake igjen, så jeg er spent på hva de gjør der borte, hva skjer hvis Arendal plutselig skulle rykke ned, da tror jeg ikke det skjer, men... Det er klart det er så mange gode lag i den avdelingen der at det er jo en fare nå for at Arendal kan blande seg ned i nedrykkssumpa. Skummelt.
Kan det være at han ryker inn en kort tid hvis dette er fortsetter? Fordi vi hører jo sesong etter sesong da at dette Arendal-laget har lyst til å komme seg opp i første divisjon.
Ja, det er litt vanskelig å si egentlig, for han er jo både sportsjef og trener der borte. De har lagt mange egg i den kurva til Vegard Hansen, så spent på de samtalene som foregår borte på Norak, men det er i hvert fall, det ser jo ikke bra ut, selv om de fikk stabilisert den og fikk i hvert fall et poeng og fikk på en måte en bedre prestasjon enn hva de har hatt, så ser det ikke bra ut i Arendal dessverre.
Og når det gjelder et tredje divisjons...
Vi må ta litt jerv.
Ja, vi kan ta litt jerv.
For det var en ganske kul kamp. Ja. Og igjen da, brødrene, altså, jerv ligger under 2-0 til pause, og så hiver de inn lillebror Syversen Markus der, som bare røsker tak i det laget der, setter opp sin egen bror, Philip Syversen, setter inn 2-1. Og så har de har mye kvalitet der nå. De har hentet tilbake Kolve, som jeg synes er en veldig god spiller. Han setter inn 2-2, tabbe i frispilling av Freik. Og så har du Venås, som også synes er en glimrende, kjapp, god spiller på det nivået der. Så det laget til Jerv og Arne Sandstø bak spaken, de imponerer, og de suser av gårde i toppen av tabellen.
Det må jo være Sandstø som har fått litt skikk på de her, for de har jo alltid liksom klart å hente mye spillere. De har hentet spillere fra et høyt nivå da, til å være andre divisjon, så at han har kommet inn der og stabilisert den, og nå styrer de jo rett mot et opprykk egentlig, sånn litt tidlig sagt, men...
Sandstø er klasse, det, han er en dyktig trener, og han, jeg tror på en måte han gjør et eller annet, han setter på en måte folk... Han er en fyr som folk får...
Men han får jo mye ut av spillergruppa si. Det har han jo alltid gjort, synes jo de, når han hadde de i første divisjonen også. Så synes jeg jo på mange måter han gjorde det mye bedre enn den gruppa til seg. Han fikk mye ut av de han hadde, og skapte en sånn en god kultur, fikk folk med seg, fikk folk til å liksom nyte det å være i Jerv og få den ut, og det ser jo virkelig ut som han har klart på veldig kort tid nå.
Husker du da Jerv var i Eliteserien?
Nei.
Nei. Tredje divisjon... tredje, altså jeg må alltid stille ett til to dumme spørsmål hver episode, så trenden må bare fortsette. Men i tredje divisjon, Henrik Vindbjart topper tabellen. De åpnet jo sesongen med et tap mot Våg, og etter det så har de vunnet fire kamper på rappen. Og når vi snakker om trenere, så har de også en meget dyktig trener som er i ferd med å gjøre et eller annet spesielt der oppe.
Ja, men Daniel fikk jo lov til å være med på kickoff til Vindbjart når de hadde det der oppe og fikk en innføring litt i hvordan de driver klubben og hvordan de ser på ting. Og det er jo, altså, en ting kan du si om trenerteamet som er imponerende, men det er noe med hele den klubben og hvordan den drives og hvordan det gjøres der oppe som rett og slett er gøy. Det er positivt, det er liksom en medvind, det er veldig mange som har lyst til å få til noe, en klubb som drar i samme retning, det er veldig sånn. Det er veldig mye positivt der oppe, så at de får det ut på banen og får resultater av det, det er jo ikke overraskende basert på det vi ble presentert der oppe.
Og så er det Vindbjart-laget nå, Sander Svela forresten, altså han skårer to nye mål, han leverer, altså de skårer, det er et type mål, vi snakket om det siste uke, Sjøjan, det er et type mål som de skårer oftere enn noen andre lag i norsk fotball må det være. De ligger, så kontrer de, ballen ender opp hos en spiss, som... helt utrolig presist, gang etter gang forer gjennom en annen spiss alene i bakrom. Denne gangen først var det Hegland til Svela på 2-1-skåringer. Svela, når han bare setter på turboen der, har fått enorm fart, chipper ballen inn i mål, og så når kampen avgjøres på 3-1, så er det Svela som vinner ballen. De angriper bare 2-3, altså helt utrolig hva de får ut av de situasjonene. Smører han gjennom til Hegland, som er lynrask og klinker ballen ned i hjørne, nok en seier, og så skjedde det en ting der som, de må bare inn og se det hvis ikke de har sett det på TV2 Play, altså det slås et innlegg, korridorfrispark, inn på huet til Bendik Hol som hadde ballen i mål, bak Bendik som hadde ballen i mål, så kommer keeper og maltrakterer en annen Vindbjart-spiller, moser han i bakken, annullert.
Frispark på keeper?
Frispark til keeper.
Ja, det er deilig.
For det første var det ikke der ballen var, så det var ikke noe ball i veien, det var bare at han klinket ned en Vindbjart-spiller. Jeg tror det var Brian Gislason som mente at han fikk vondt i hånda for å bokse han så hardt i hodet, og derfor han fikk frispark. Men det skjer syke ting i tredje divisjon, og det skjedde syke ting i Vågsbygd også, for de gikk jo på et brutalt tap hjemme mot FK Haugesund 2, og de sover på noen situasjoner der, men altså, latterlige avslutninger fra Haugesund 2, de klinker den ene etter den andre på halvvolley og bort i vinkelen og det ene og det andre, så de ble også brutalt straffet av, men da er de plutselig gått fra hvert lag som når de leder mot Madla borte forrige helgskjøyen, så var de i ferd med å krype opp. Sånn er det jo i den divisjonen der. Da var de på andre plass på tabellen, så snudde den kampen til pause, ned på midten av tabellen, så taper de hjem mot FK2, så plutselig så ligger Våg nede rett over nedrykkstreken. Så det var en brutal affære for Håvard Karlsen og gjengen, selv om Kovac fikk nok en scoring.
Og nå er jo plutselig MK da, midt på tabellen etter sin 2-0-seier, og så må vi nevne Fløy da, som spilte uavgjort mot Varhaug, og allerede der nå så har det blitt 4 poeng opp til Vindbjart som topper tabellen.
Ja, Fløy, det ble gjort en stygg feil i bakre rekker der før pause. Varhaug straffer de hardt, 1-0 der, og så nydelig scoring av Simen Løge der, som ble spilt gjennom av Drange Jonsen. Flott scoring, og Skeie der blant annet har jo en enorm mulighet, 92 minutter, og hvis Fløy hadde fått den igjen, så kunne man begynt å kjent litt på det der de avgjør kampen sent, men neste det som er liksom bekymringen med Fløy, er at hver kamp, selv de har vunnet mot MK og mot Viking 2, så har de måttet grave ganske dypt. Seieren kommer ikke lett for dem. Jeg sitter liksom med følelsen at Vindbjart, de tar 1-2-3-0 hjemme, så er kampen på en måte kjørt. Mens Fløy, de må foreløpig virkelig jobbe hardt for de 3 poengene. Så 4 poeng opp, det er ikke veldig mye, men det legger, når de to lagene skal møtes, så vil det plutselig være veldig press på Fløy, for at enten så tetter du den luka til 1 poeng, eller så er det plutselig en ganske stor luke. MK bare får tatt de. Valand får en avslutter. Altså det to helt, først det Habib som går fram på høyre sida, slår et innlegg, og der han altså så god til å bare smekke den ballen opp i sida, 1-0, og så gjør han alt selv nesten på andre mål når han drar seg forbi et par ned på sida der. Så veldig mye bra, endelig en ordentlig hjemmeseier for MK i parken. Og der også har vi gode nyheter, Sjøjan.
Hva da?
Neste uke, når det landslagspause, når det cupfinalepause får vi kalle det, så Start ikke skal spille neste helg. Så da, neste mandag, så får vi besøk av fire profiler fra den lokale tradisjonsavdelingen. Både representanter fra Fløy, fra MK, fra Våg, fra Vindbjart, så kommer her og tar en round the table, prate med oss og fortelle litt om hvem de liker mest, hvem de ønsker mest vondt, og så videre.
Fantastiske nyheter.
Ja, det var stort.
Det var stort. Det gleder vi oss selvfølgelig til. Lenger ned i divisjonen har det skjedd noe spennende der, Daniel.
Ja, vi har jo Amazon i andre divisjon som igjen taper på hjemmebane mot Sarpsborg og står med lab og poengfangst foreløpig der. Dessverre, Arendal Kvinner spiller vel i dag. I fjerde divisjon så er det jo da godeste Flekkefjord som har hatt full pott. Men der også, vi kommer med enda flere gode nyheter. Vi skal jo ha en fjerde divisjon spesial etter hvert. Og der blir det jo både Vigør og Flekkefjord og Asle Liland og hele gjengen på besøk, så det blir gøy.
Kan vi komme med enda flere gode nyheter?
Nei.
Jo, en til. Kan vi komme med en til?
Nei.
Nei vel, da tror jeg vi bare
runder. Hvilken nyhet vil du ha? Er det en som er ekte, eller skal vi finne på en nyhet?
Nei, altså, jeg skal ikke ha noe fra deg. Jeg lurte på om jeg kunne komme med en god nyhet.
Ja, selvfølgelig.
Og du sier nei.
Renta skal opp i juni, har du tenkt på?
Nei, det har ikke jeg fått med meg. Men den gode nyheten, det at Henrik Robstad blir med videre 16. mai mot Viking og skal være en del av dekninga der også.
Da blir ikke jeg med.
Nei.
Good news, bad news.
Takk for i dag, eller?
Jeg tror vi bare sier takk for i dag.
Ja, tusen hjertelig.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.